Kuulemme vielä Johanneseen evankeliumi ensimmäisen peatykkis salmit 11 ja 12. Ta tuli sellesse, mis tema omaa, ja tema omat ei võtnud teda vastu, aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse. Aamen. Jõulu teise püha õhtu Jumalakojas sarnaneb mõnevõrra aruande koosolekule. Siin me ütleme oma südame tunnistuse ja Jumala püha palgees. Mida tähendavad meil üldse jõulud ja kuidas oleme meie neid kasutanud? Ega seda ei ole kerge teha, sest inimene kergesti petab ise ennast. Aga püüdkem sinna poole. Meile tuleb appi Johannese loetud sõna ja tahaksime sellest lähtudes täna seda tähele panna. Kaks esimest sõna loetud salmis on võtmepositsioonil. Need avavad meile loetud salmide mõtte. Ta tuli. See tähendab, et Jeesuse sünd on jumalik tegu ja see on pealegi veel Jumala suveräänne tegu. Piiblist leiame, et Jumalal on üritusi, mida tema teostab täielikus sõltumatuses. Niisuguste tegude pärast ei küsi tema iial nõu ühelki inimeselt, vaid tema toimib nii, nagu seda heaks arvab tema taevane tarkus ja võim. Jumala suveräänsete ehk sõltumatute tegude hulka kuulub ka maailma loomine. Kolmainu Jumal ei tarvitsenud kellelki nõu küsida, kui ta maailma lõi. Ja temal ei tarvitse kellelgi aru anda, et ta seda on loonud. See on tema vaba tahtlik otsus ja tema tark seisukoht, milles see avaldub. Niisama ka maailma hukkumine kord. See on Jumala otsustada, Jumala tegu. Ja tema ei võlgne jällegi kellelegi aruannet selle kohta. Niisuguste Jumala sõltumatute tegude hulka kuulub ka Jeesuse sündimine maailma. Kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja. Selleks ei olnud temal vaja nõusolekut küsida Augustuselt ega Heroodeselt, ei ülempreestrilt ega Betlema linnapealt. Ja niisuguste tegude hulka kuulub ka kord Kristuse taastulek. Kui see tuleb, siis see tuleb Jumala otsuse järgi, sest Jeesus ise ütles sellest päevast ja tunnistajad ja ükski ei inglitki taevas, kui vaid isa üksinda. Jõulud tulevad siis igal aastal ja meenutavad meile seda, et Jumal on tegelikult selle maailma ajaloo valitseja. Jumalal on siin tõepoolest niisuguseid toiminguid, milles tema arvestab inimeste palveid, inimeste pattu, inimeste meele parandamist, aga temal on ka teistsuguseid üritusi, niisugused, kus tema toimib täiesti ise seisvalt. Ja kui tema ütleb, siis see sünnib, kui tema käsib, siis seisab see valmis. See teeb meile Jumala usaldamise ime kergeks. Me elame Jumala maailmas, vennad ja õed. Ja kui me elame Jumala maailmas, mida Jumal valitseb, siis eriti kurvad südamed ja usklikud inimesed nende hulgast, mõtelge, teie võite Jumalat usaldada täiel määral. Inimeste head teod ega kuriteod ei suuda muuta Jumala otsust. Kui tema otsustab, siis see ka toimub nii. Ja tema ei ole oma ülemvõimu loovutanud mitte kellelegi. Nagu ütlesime, mõni asi meie poolt võib küll Jumala tegu mõjutada, aga mitte tema üldist plaani. See üldine plaan jääb omale kohale. Ja see ongi osa meie jõulurõõmust. Jumal elab ja valitseb. Jeesus Kristus tuli ja ta on siin maailmas meie juures. Edasi me näeme, et Jeesuse sünd on Jumala tegu meie huvides. Ta tuli heade kavatsustega siia maailma. Sõna ütles, ta tuli sellesse, mis tema oma. See tähendab, et ta tuli nii, nagu tullakse koju. Ja koju tullakse alati heade kavatsustega. Inimesed on küsinud, milline Jumala tegu Jeesuses Kristuses on see, mis moodustab ristiusu tsentrumi, mis nii-öelda hoiab koos ristiusu tõed. Ja siis on räägitud paljudest seisukohtadest. Ühed on öelnud, et see on Jeesus õpetus Jumalast kui isast. See on keskne ja isa salata, see on tõepoolest väga oluline. Teised, eriti Euroopa kesk- ja läänekirikud, on ütelnud, et keskseks kohaks on Golgata sündmus. Ja kui avate piibli, siis algusest lõpuni tegeleb see inimese patu- ja lunastusküsimusega. Ja sellepärast on see tõepoolest olulisel kohal. Aga on ka neid, kes ütlevad, et väga olulisel kohal on nelipüha, sest see toob Jumala teod ja asetab need meie ellu, teeb need meie omaks. Ja seda ei saa salata, see on tõesti nii. Aga idakirik on aastat sajad rääkinud sellest, et kõige olulisem tegu on Jumala lihasse tulek. See tähendab jõuluine. Kuidas on see üldse võimalik niisugune müsteerium? Jumal saab inimeseks ja elab kui ühes majas meie seas, nagu Johannes seda ütleb. Ja ka see on oluline. Kõik need nimetatud momendid Jeesuse elus on olulised, aga seda viimast ma nimetan eriti sellepärast, et keegi meist ei arvaks, nagu oleks jõulusündmus milgi määral kõrvalise tähtsusega, väiksema tähtsusega sündmus, näiteks Golgataga võrreldes. Kui ei oleks jõulusündmust, siis ei järgneks ka Jeesuse surma ülestõusmistega nelipüha, vaid jõulusündmustel on oma oluline koht. See on oluline sellepärast, et selle kaudu Jumal astus nähtaval kombel inimeste hulka. Meie suudame vaevalt kujutleda inimesi ja nende usulist vaesust, kes elasid enne Kristust. Süütunne oli neil olemas, ega seda sa salata. Ja üldiselt oli süütunne isegi teravam, kui see on 20. sajandil. Sest 20. sajandi inimesed on juba eriti meie juures oma hinge sulgenud Kristuse valgusele. Neil on pakutud Kristuse evangeeliumi ja nad on südame kõvaks teinud, see jätab tuimuse tunde nende hinge. Ja nad ei suuda pattu enam võtta nii terava tõsidusega, nagu võtsid seda need inimesed, kes polnud veel Jeesuse evangeeliumi tagasi lükanud. Ja ega inimene ei taha seda, et temale näidatakse tema halba tegu või isegi ädaohtusid. Kuulus matemaatik Pascal on öelnud, et kui inimesel öelda, tal on kuristik ees, siis ta varjab oma silma ees selle kuristiku ja läheb ikka edasi. Jeesus tuli ja ütles meile inimesed, ärge minge patu teed, see viib teid hukatusse, see viib kuristiku. Aga inimesed sulgesid Jeesuse valguse oma silmadest välja ja lähevad ikka edasi seda sama patu teed. Aga see toob kaasa südame kõvaduse ja hinge paadumise. Need inimesed enne Kristust tundsid hingevalu tõsidust, kes kahtleb selles lugege 51. laulu või 32. laulu. Aga mis neil puudus? Neil puudus kindel väljavaade pattude andeks andmisest. Kui võtame paganliku kirjanduse, siis ei ole ju midagi niisugust, mida meie võiksime võrrelda evangeeliumi rõõmusõnumiga pattude andeks andmist. Inimesed, kes tunnevad kogu ahastusega patutunnet ja südametunnistuse vaeva, aga ei tunne pääseteid, ei ühtegi pääseteid, asetage end kord nende olukorda. Siis me mõistame, mida see tähendas elada enne Kristust. Need inimesed enne Kristust olid surelikud inimesed. Surmakartus oli neil niisama tõsine, nagu kaasaegsetel inimestel. Aga neil puudus see lohutus, mis meil on Jeesuse Kristuse kaudu. Tähendab, puudub ka väljavaade tulevase eluosas. Heebrea kirja kirjutaja tundis kaasa, mõistis neid inimesi, kui ta ütles, kes surmakartuses olid kogu eluaja kinni orjapõlves. Nii on öeldud Heebrea kirja teises peatükis. Jeesuse sünd tõi selles olukorda põhjaliku muutuse ja tema isikus nägi maailm esmakordselt, milline on Jumal tõeliselt. Ja tema tulek oli selle tõttu taeva kingitus maailmale, Jumala jõulukingitus meile igal ühele. Johannes ütleb, meie nägime tema au, kui isast ainu sündinud poja au. Jeesus siis ütles, kes mind on näinud, see on isa näinud. See tähendab, et tänapäeval meie usume Jeesuse sarnast Jumalat. Sellega me tahame öelda, et kui Jumal tänapäeval kõnnik siin maa peal meie hulgas, siis tema käituks nii nagu Jeesus. Tema annaks patu andeks, kus ta leiab ühe kurva, nutja, kahetseja hinge. Tema teeb haiget terveks ja tema õpetaks nii nagu seda tegi Jeesus. Ja meie tunneme rõõmu niisugusest Jumalast ja nüüd me julgeme tulla selle Jumal ette ka oma pattudega. Jumala suurus, võimsus ja vägevus ei ilmne ainult mitte tema võimsuses ja pühaduses, vaid see ilmneb ka tema alanduses. Jumal on suur ka oma madaluses. Tema läheb sügavamale inimeste pattudesse kui keegi teine ja aitab neid sealt välja. Tema annab rohkem andeks, kui ükski inimene suudab andeks anda. Ja tema on pikema meelega, kui ükski inimene seda oleks. Aga ta on ka nõudlikum inimestest. Ja sellepärast tuleb meil arvestada Jumalat just sellisena, nagu Jeesuses meie teda leiame. Jeesuse elu tõi siis põhjaliku pöörde inimese aru saamisesse Jumalast. Ja nüüd meie kasutame seda aru saamist. Meie rõõmustume selle pärast ja rõõmustume ka jõulurõõmuga. See oli üks asi, et tõi uue pildi meile Jumalast ja tema andestavast armust, aga ka tema nõudlikkusest ja pühadusest. Teine asi, mis meie võime ütelda Jeesuse tulek tõi, oli see, et tema tõi Jumala oleviku olukorda. Ristiusu suurte hulkade ja ma kardan meie paljude puudus, kes ka täna õhtul siin on, seisneb selles, et meie ei suuda näha Jumala tööd olevikus. Ei suuda seda näha oma juures, oma südames. Ja see sama viga oli ka juutidel, sest juudid uskusid Jumalat. Nemad uskusid seda, et Jumal oli kord lähedal Moosesele ja prohvetitele. Ja nad uskusid ka seda, et tulevikus Jumal tuleb väga lähedale, saadab oma messia. Aga olevik siin kahe vahel, mineviku ja tuleviku vahel, siit lülitati Jumal välja. See näib olevat otse saatanlik kiusatus inimesele. Tema usub mineviku Jumalat, usu Jumala vägevat ja suurt tegusid minevikus. Ja kaeb isegi seda ka, et miks olevikus midagi ei ole. Ja usu ka seda, et Kristus tuleb ja suured asjad toimuvad, kõike kuuluta, aga ära räägi oleviku Jumalast. Ära tunneta seda, et praegu siin samas on Jumalal midagi sinule teha. Ja juudid just seda, see puudus oli neil, nemad ei näinud oleviku Jumalat. Jõuluöö tõi tegelikult Jumala teod olevikusse. Meie loeme nii, et karjased kogesid seal samas väljal. Ingel oli nende juures. Seal samas väljal. Ja issanda au hiilgus paistis nende ümber nende oma karjamaal. Täna on teile Taavete linnas õnnistegija sündinud. See tähendab, siin samas praegu tegutseb Jumal. Vana Siimeon ei uskunud enam tulevast messiat, vaid sest hoidis messiat oma kätel. Ja Anna ei lootnud enam, et kord tuleb see messias, keda rahvas ootab, vaid ta nägi seda oma silmaga. See oli Jeruusalema templis, tema ees. Kas meie oleme elanud nendel päevadel midagi niisugust üle, et me võime ütelda, et täna on teile õnnistegija sündinud? Kas sinu elus on üldse niisugune päev, kui sina võid öelda, et täna on mulle õnnistus tulnud? Eile ma küsisin ühe inimese käest, kes eesti keelt ei osanud ja ega minagi hästi oska tema keelt, aga siis ma küsisin ta käest, et kaua te usklik olete. Ta ütles, et usklik olen ma nii kaua, kui ma mäletan. See, ja tema sai sellest aru, et see tähendas Jumal olemasolu uskumist. Aga ta ütles, pöördunud ma olen juba ligemale 10 aastast. Ja nii ma kardan, et mõnigi meie hulgast ka teeb nii, et Jumalat on tema uskunud kogu aeg. Aga millal sa pöördusid? Kas sinu ellu on tulnud see moment, kui sa ütled, täna on sellele kojal õnnistus tulnud? Tänä on minulle õnnistus tulnud. Ja kui sina seda võid ütelda ka käes olevate pühade kohta, see on arm. See on arm. Jõululaupäeva õhtul kiriku teel kohtasin venda, kes käesoleval aastal tuli kogudusesse. Ja ma soovisin talle rõõmsaid pühi. Ja ta ütles, see on tõesti mulle rõõmus aasta olnud. Kui tore, et siin kirikus on neid inimesi, kes võivad ütelda, see on mulle rõõmus aasta olnud. Ja ma usun, et küllab siin on neid, kes võivad ütelda, need pühad on mulle rõõmsad pühad olnud. Näen siin vana õde, kes mulle ütles jõuluiil oma kodus palvetades, ta süda täitus otse taeva õnnega. Umbes nii oli ta sõna. Ja see on hea, kui siin on neid inimesi, kelle südamed täituvad taeva rõõmuga. Kui niimoodi meie jõulud oleme vastu võtnud, siis me oleme neist kasu saanud, siis võime ütelda, et sinu oma karjamaal paistab jõuluvalgus. Ja sinu oma kodus, sinu oma südames on siis see. Ja ärgem jätkem rahule, ärgem jäägem rahule, enne kui Jeesus, kes 2000 aasta ees sündis, on sinu südames, sinu elus. Ja sa teed praegu hästi, kui sa veel palud, et issand, täna õhtul anna mulle tunda oma ligidust, kui ma siit saadik ei ole seda veel kogenud. Jeesuse tulek tõi siis Jumala nähtaval kombel meie hulka, aga tema tõi ka Jumala meile nii lähedale, oleviku momentisse, et meie võime ütelda siin samas on tema õnnistus meiega. Ja see on ka käesoleva Jumala teenistuse õnnistus. Issand on siin. Issand on siin, usud sa seda. Sellepärast oled ka sina siin. Miks sa muidu oled siin? Sina tulid Jeesusega kokku saama. Ja sinul on see täielikult võimalik seda teha. Meil on võimalik Jeesus jätta siiski vastu võtmata. Nõnda lugesime tekstist. Ta tuli sellesse, mis tema oma ja tema omad ei võtnud teda vastu. Ta tuli oma koju ja kodused ei avanud talle ust. Ta tuli nende pühade ajalt Tallinnasse ja mida meie linn tegi, seda teab iga inimene ise. Tundub nagu mõtleks Johannes siin Petlema sündmust. Petlem teatavasti jättis Jeesuse tänavale. Miks siis? Võiksime öelda, et linn ju ootas messia. Kogu rahvas ootas ja kui ta tuli, siis ei leitud talle ainsatki toakest. Miks? Rohkem, seal oli kahtlemata rohkem põhjusi kui üks, aga üks põhjustest seisnes selles, et Jeesus tuli tundmatuna. Seal oli Maaria ja Joosep tööpäeval tulevad Petlema. Ma tean, et see oli tööpäev sellepärast, et ingamise päeval poleks neil luba olnud rännata. Ja koputavad uksele siin ja koputavad seal tolmused rändurid. No kes oleks võinud selle peale tulla, et see on messia ema, kes otsib öömaja täna õhtul. Ja nad ei andnud talle öömaja. See kõik oli nii tavaline, nii igapäevane, nad ei pühendanud sellele oma tähelepanu. Aga miks ei võinud siis Jumal saata oma inglit Petlema turule mõni tund varem? Ja oleks siis kogu Petlema linnale teatanud, et messia sünnib täna Petlemas ja võtke vastu nad, kui nad tulevad. Aga mõtelge hetkeks, mis siis oleks juhtunud, kui Jumal tõest oleks Petlema turul selle teate avaldanud. Siis oleks uudishimulike kari ümbritsenud Maariat. Ja see oleks olnud talle suuremaks piinaks, kui koopa söömaja otsimine. Siis oleksid linna tähtsad mehed üksese võidu püüdnud teda endale saada. Kui mitte muul põhjusel, siis sel põhjusel, et see suurendab nende lugupidamist. See auahmuse põhjusel, sest mõtelda, messias sünnib, sellest räägib tulevikus kogu maailm. Ja kui tore oleks lugeda ja kuulata jõuluevangeeliumis, et seal keegi Ruuben Timeuse poeg võttis Maaria vastu oma kodusse, ümbritses seda küllusega ja hea meelega oleksid Petlema suured mehed seda kõike teinud. Aga Jumal vaikis selles osas. Ja pealegi, kui Jumal oleks seda teatanud Petlema turul, siis oleks Herodes ka varsti seda teatanud. Ja mis siis oleks juhtunud, seda te juba teate Mattiuse evangeeliumi järgi, mis siis oleks juhtunud. Jeesuse sündimisel arvestas Jumal Petlema tavalist külalislahkust. See oli ka linna kõige õigem ja õiglasem moraali näitaja. Kui linna elanikel on südant niisuguse noore ema jaoks, kes antud tervislikult momentil tuleb üüma ja otsima, kui neil on südant, siis nad avavad ukse. Kui ei ole, siis kasutab Jumal looduslikku andi, koobast, mis kusagil oli loomade laudaks. See tahab meile ütelda, et Jumal arvestab meie tavalise tööpäeva moraali ja usku, kui tema kord meie peale kohut mõistab. Keset igapäevasust ilmneb kõige õiglasemalt, kui palju meil on usku ja kui palju meil on moraali, kui palju meil on lahkust abivajajate jaoks, kui palju meil on armastust nende vastu, kes ootavad meie käest headust ja kui palju meil on aega Jumalale ja oma hingeõnnistuse jaoks. Viimses kohtus ütleb Jeesus, et tema mõistab kohut selle järgi, mis meie tema vähematele vendadele oleme teinud. Mitte, et meie peame kõige tähtsamat üles otsima ja neile seda tegema, vaid kõige tavalisematele meie teeme seda. Kui meie jätame Jumala välja oma igapäevasest elust, siis jätame teda üldse välja. Niisugust usklikku tegelikult ei ole, kes oleks 6 päeva nädalas hoolimatu Jumala suhtes ja ainult 1 päeva nädalas hoolitseks Jumala ja oma hingeõnnistuse eest. Ja Jumal ei hinda meie kiriku meie linna usklikust mitte selle järgi, kui palju külastajaid on pühad ajal meie kirikutes, vaid ta hindab seda selle järgi, kui palju on tavalisel pühapäeval meil inimesi kirikutes. Siin näitaja on ka kõige õiglasem. Apostel Johannes kirjutas neid kurvad sõnad, tema omad ei võtnud teda vastu. Ja ma mõtlesin, kui vana Johannes tuleks ühel tavalisel pühapäeval Tallinna linna. Vaataks, kui palju on siis inimesi meie kirikutes. Ja missuguse meelsusega, missuguse osadusega on nad seal Jumal ees. Siis ma kardan, et Johannes võiks ütelda ka meie linna kohta seda, et ei võtnud teda vastu. Kas sa võid oma südames siiski mõtelda teisiti? Õnneks on siin ka see öeldud, aga nii paljud, kui teda vastu võtsid, neile andes tema meelevalla saada Jumala lapsiks. Selles sõnast me järeldame, et meil on võimalik Jeesus vastu võtta. Iga inimesele on see võimalik. Ainult tema ootab siis kõrvalda takistused. Seal oli Laodikea kogudusel Jeesuse ja koguduse vahel uks, suletud uks. Jeesus ütles, kui sa lahti teed, siis tulen ma sinu juurde. Kõrvalda kõik takistused. Kõikide takistuste koondnimeks on patt ja seda tuleb kõrvaldada meile paranduse kaudu. See on ainus moodus, kuidas meie saame Jeesuse teed valmistada. Aga Jeesuse vastuvõtmisele on veel vajalik ka seda, et meie teda vastu võtame niisugusena, nagu Piibel teda pakub. Piibel räägib, et Jeesus on Jumala poeg. Kas sa täna oma südames usud ja tunnistad seda, et tema on Jumala poeg? Kui sa seda tunnistad, siis tuleb Piibel edasi ja ütleb, tema päästab oma rahva nende pattudest. Kas sa võid tunnistada teda oma päästjaks, oma isiklikuks päästjaks ja pattude andeks andjaks? Piibel ütleb veel, temale pannakse nimi Immanuel, Jumal meiega. Kas sa usud seda, et kui sa Jeesuse vastu võtad endasse, siis võtad sina Jumal oma südamesse vastu? Sellest momentist oled sina Jumala tempel ja püha vaim elab sinu sees. Ja siis Piibli järgi on Jeesus ka Issand. Kui sina Jeesuse vastu võtad, siis annad sina temale täieliku meelevalla oma elu üle. Te teate, mis tähendab üldvolituse andmine. Kas sina oled nõus Jeesusele andma üldvolitust oma elukohta? Et sina ütled, nüüd Jeesus on sinul täielik õigus kõike otsustada, kõike teha, minu asju korraldada. Anna praegu see üldvolitus oma Jeesusele. Ja siis see vastuvõtmine toob üllatavalt suure muutuse. Neile, kes teda vastuvõtsid, andis tema meelevalla saada Jumala lapsiks. Teised muutused selle kõrval tunduvad väiksed. Kasvatuse mõju on suur. Jumal ise kasutab kasvatuse mõju. Aga see, mis tema toob Jeesuse vastuvõtja ellu, ületab kasvatuse mõju. Maapealsed olukorrad võivad muutuda, aga need muutused mõjutavad meid, meie eluviisi, aga see, mis toob Jeesus, on suurem. Sõna revolutsioon on liiga kahvatu selle kohta, mis toimub inimese südames sel puhul, kui tema Jeesuse vastu võtab. Sest see muutus, mis Jeesus toob meie ellu, ei lähtu üldse vanast, nii nagu kasvatus ja teised muutused, vaid see lähtub sellest, et vana peab surema ja uus tõuseb. Selle jaoks on üks sõna loomine. Ja sellepärast Johannes ütlebki, need saavad Jumala lasteks. Paulus ütleb, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vana on mööda läinud, vaata, kõik on uueks saanud. Selle muutuse puhul annab Jumal ise midagi endast meisse. Sellepärast nimetatakse neid Jumala lasteks. Patun inimene, kes Jeesuse vastu võtab, on sellest momentist alates Jumala laps. Taevariigi pärija ka. Kas sa usud seda? See on evangeelium. See on jõulusõnum. Ja praegu võime veel uuesti seda enesele ütelda, et see on tõepoolest nii. Nagu kuulsime Johannese sõnast, Jumal tegi kord oma otsuse. Ja saatis meile oma poja päästjaks. Teile on täna Taaveti linnas õnnistegija sündinud. Ja ta on siin. Ta on siin nii sama kindlalt, nagu ta oli Betlemas. Ja nüüd ootab Jumal meie otsust. Tema tegi otsuse ja saatis Jeesuse. Aga nüüd küsib Jumal, mis otsustad sina? Kas sa võtad teda vastu? Betlema sõimes see väike laps sirutab oma käed su poole täna õhtul ja küsib, kas sa võtad mind sülle? Kas sa võtad mind oma ellu? Võtad sa mind oma südamesse? Kas sa võtad teda nii kaasa, et sa oled Jeesusega koos täna valmis siit kirikust ära minema? Teda oma koju kaasa võtma, oma ellu kaasa võtma. Nii mitu, kes teda vastu võtsid, neile andis tema meelevalla saada Jumala lapsiks, kes tema nimesse usuvad. Aamen.